Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати архієпископа Чернігівського і Ніжинського, керівника інформаційного відділу Київської патріархії, секретаря Священного Синоду УПЦКП Євстратія Зорю. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Ваше Преосвященство, не так давно у вас був ювілей 21 жовтня, тож дозвольте привітати вас, так би мовити, в прямому ефірі, побажати всіх благ і запитати вас ось про що. Ну, тому що таке запитання, здається, ніколи на хвилях Радіо Марія не звучало. Тут такий привід, посил. Розкажіть, будь ласка, як ви стали на дорогу священства? Так, просто нам дуже цікаво, як молодий хлопчина став єпископом, як ішов по цій нелегкій дорозі до Бога?
Дякую, безперечно, за вітання і... Загалом осмислюючи, а такі дати, вони завжди закликають до того, щоб осмислювати пройдений шлях. Я можу сказати, що в двох словах, що це було покликання Боже, адже зовнішні умови, звичайні умови, вони навряд чи можуть бути визначені як сприятливі до того, щоб таке бажання виникло і таке рішення було прийняте. Родина, в якій я виростав, не була ані атеїстичною, ані релігійною, доволі звичайна родина для часу 70-х-80-х років. Так само, якщо говорити про храми, про богослужіння, то в рідних мені Черкасах в радянський час зберігся лише один єдиний храм, дуже віддалений від центру, і, власне, лише наприкінці вже радянських часів, коли перестала влада перешкоджати відвідування богослужінь, то я з бабусею, пам'ятаю, це був 89-й, 90-й рік, приходив на великоднє богослужіння, на освячення пасок, але, очевидно, також не можна сказати, що це була якась постійна практика. Разом з тим, десь вже так в 7-8 класі школи я відчув велике зацікавлення до віри, до релігії, до богослужіння, коли однокласниця змогла мені позичити на кілька днів щойно отриману дитячу Біблію, а хто пам'ятає з тих часів, це був подарунок від скандинавських християн, дуже гарно на мелованому папері надрукована дитяча Біблія, де на одній стороні була біблійна розповідь, а на іншій стороні відповідна картинка, яка ілюструвала цю розповідь. То я прочитав її буквально за 2 дні і досі пам'ятаю те натхнення, яке я отримав від того, що було мною прочитане. І так, коли вже прийшов час, і неподалік будинку, де жила моя покійна бабуся, відкрилася нова церква. Це, власне, не була церква в звичайному розумінні цього слова. Це квартира в одній четвертій частині одноповерхового будинку, але в центрі Черкас. Це було в січні 91-го року, то я почав регулярно відвідувати богослужіння, і це відчуття покликання саме до служіння церкві мені зміцнилося, і з часом я прийшов до такої думки, що виключно один шлях для мене буде правильним – це шлях навчатися в духовному навчальному закладі з тим, щоб бути священнослужителем. Також я, читаючи життя святих, читаючи церковну літературу, внутрішньо розмірковуючи над життям, відчув покликання саме до чернечого способу життя, тому що на відміну від західної латинської католицької традиції, де священнослужителі всі перебувають в безшлюбному стані, в східній традиції, яка є актуальною для православної, для греко-католицької церкви, перед тим, хто обирає шлях служіння, церкві є вибір звершувати це в одруженому стані чи неодруженому. Я відчув, що саме шлях чернецтва – це є той шлях, до якого кличе мене Господь. І тому після навчання в школі, в загальноосвітній школі, я поступив до Київської духовної семінарії, потім відповідно до Київської духовної академії, яку закінчив у 2001 році, а з 98 року був пострижений ченцем у Михайлівському Золотоверхому монастирі, який в цей час відроджувався якраз з руїн, був рукоположений патріархом на деякона в 2000 році, якраз після освячення вже відновленого Михайлівського собору, був рукоположений на священника-монаха, а в 2008 році священний синод нашої церкви обрав мене на вікарного єпископа, призначивши очолювати інформаційно-видавничий відділ нашої церкви.
А ваше преосвященство, ну, багато священників та єпископів розказували мені, що дуже сильним опором на початку до їх чернечого служіння, чи то священницького, чинили на початку батьки. А як у вас? Чи були в цьому плані якісь перепони?
Ні, я дуже вдячний своїм батькам, своєму покійному батьку і своїй мамі, що вони з великим розумінням поставилися до мого вибору, тому що зрозуміло, що це не був звичайний вибір для того часу, навіть для початку 90-х років, але вони прийняли цей вибір і ніякого опору не чинили, лише казали, що подумай, зваж, бо це є важливе рішення. Ось, але їхня позиція була завжди така, що ми знаємо, що ти рішення приймаєш обмірковано, і ми поважаємо їх, і якщо ти вважаєш, що це твій шлях, то ми тебе на цьому шляху можемо тільки підтримати і благословити.
Ваше Преосвященство, чи стояв у вас вибір, в якому патріархаті бути, чи в київському, чи московському, оскільки якраз ваші часи становлення, вони якби припадають на цей час, коли утворився київський патріархат?
Вибір завжди перед всіма є, починаючи з того, чи бути віруючим, чи бути атеїстом. Угу. Ось, і тому серед всіх релігійних організацій завжди у кожної людини є можливість вибору, але для мене не було питання чи проблеми, тому що я починав своє життя в тій парафії, яка була під духовним керівництвом і проводом як частина єпархії, на той час єдиної єпархії Київської, куди входила Черкаська область, був митрополит Київський Філарет. І коли значна частина церкви відійшла від нього і прийняла особливу зверхність Москви і той шлях, який накреслила Москва, я як парафіянин залишився в тій церкві, яку очолював і продовжує очолювати нині вже патріарх Філарет. І тому, власне, я не можу сказати, що я кудись прийшов чи звідкись вийшов. Я як був охрещений в єпархії під домофором патріарха Філарета це було ще в 83-му році, так і залишаюся в церкві, яку очолює він.
А ваше преосвященство, в 97-му році ви були призначені і подияконом патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася ваша перша зустріч, знайомство, і яке враження у вас було першим про Філарета в такій приватній, неформальній зустрічі?
Ну, тут, якщо говорити про першу зустріч, то це ще було в Черкасах, тому що в 91-му році, це десь було, як я пам'ятаю, приблизно влітку, чи може на початку осені, він, як правлячий архієрей, відвідував Черкаси, звершував богослужіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, який на той час був головним, і після цього відвідував і нашу таку убогу скромну парафію. Вперше тоді я отримав благословення, я цей момент досі добре пам'ятаю. Враження, безперечно, як від людини так, якогось такого особливого і стану, і статусу. З одного боку, людини доступної для того, щоб підійти, взяти благословення, стояти поруч, але з іншого боку, людини, яка, очевидно, знаходиться на високому відповідному рівні. І тоді я, очевидно, що не міг би навіть подумати, що прийде час, коли буду не тільки поруч допомагати при богослужінні патріарху, але й буду співпрацювати з ним. До речі, цього року якраз виповнилось рівно 15 років від того часу, як я був призначений прес-секретарем.
1 листопада, власне, так, нещодавно.
Так, 1 листопада 2002 року, коли став вже працівником безпосередньо патріархії, тобто практично в щоденному режимі став співпрацювати з патріархом. І враження до цього часу можна описати такими словами: дякую Богові, що маю можливість бачити такий наочний щоденний приклад побожного життя, побожного служіння християнського, ієрархічного, патріаршого. Це є надзвичайний дар, коли не лише з книг, не лише з якихось історичних свідчень, але в практичному щоденному житті можна бачити такі приклади, які варті для наслідування і сприйняття в служінні як архієрея, і в житті християнському.
Наші слухачі, я думаю, також зацікавлені ваше преосвященство. Наскільки вимогливий Філарет в роботі, наскільки швидко прощає, якщо не вдається щось важливе вчасно зробити. А взагалі, наскільки легко працювати з Філаретом?
Він вимогливий, тому що він в першу чергу вимогливий до себе. І я не один раз переконався в тому, що будь-яку можливість для праці він використовує для того, щоб працювати. І тому, коли вже і в такому поважному віці, а в січні наступного року ми будемо відзначати його 89-ліття, і на такому поважному становищі відповідальному, патріарх показує особливий приклад невтомної праці. І тому важливо, що він не просто вимагає, каже, що от ви повинні робити те чи інше, але він показує, що і він сам до себе в першу чергу вимогливий, і тому навіть його вимогливість до інших може бути абсолютно мовчазною. Хоча часом доводилося стикатися з тим, що коли багато різних справ і обов'язків, і на це, як на виправдання, посилаюся, то патріарх може так сказати, що хіба у вас більше обов'язків, чим у патріарха, хіба ви працюєте більше, ніж патріарх, я роблю, то і ви повинні робити. Ось. Надзвичайно важлива ознака його діяльності, його ставлення – це повага. Повага, незважаючи, чи це є митрополит і член синоду, чи це є пономар або іподеякон в храмі, чи це простий мирянин. Патріарх завжди до всіх ставиться підкреслено з повагою, і це дуже прикрашає його як людину, яка знаходиться на такому високому становищі, а люди в такому положенні часто підпадають під спокусу відчути себе кимось, хто є наверху. В той час як патріарх реалізовує в своїй повсякденній діяльності той заклик, який Господь звертає до всіх християн, хто хоче бути перший, нехай буде всім слугою. І він дійсно є тим, хто служить, служить багатьом в різний спосіб. Ще один важливий елемент його способу поводження і керівництва – це те, що він вміє слухати, особливо як керівник вміє слухати, в тому числі ті думки, які можуть не збігатися з його власним враженням чи з його власною думкою. Він завжди і уважно вислуховує думки, різні точки зору, і на основі того, що він чує, він приймає рішення. І враховує ті чи інші думки, зважує їх, якщо вони дійсно є обґрунтованими і правильними, він бере їх до уваги. Бо це важливо для керівника не тільки спиратися на свою позицію, свій досвід, але слухати, що головніше, чути тих, хто може висловити свою думку, свою позицію в тих чи інших питаннях.
Тож ви вже 15 років як прес-секретар Київської патріархії, ваше преосвященство. Часто ставлю запитання ієрархам, який президент України був найкращий з точки зору того, що він зробив для церкви чи церков, і там думки розділяються. От з тих президентів, з якими якимось чином ви пересікалися, організовували сумісні зустрічі, де був також і Філарет, ви застали Кучму, Ющенка, Януковича і, власне, Порошенка. От хто, на ваш погляд, найбільше ближчий до церковних проблем, найбільш такий до них чутливий і, можна сказати, правдоподібно переживаючий?
Я думаю, тут варто би було сказати, що кожен, бо це всі п'ять наших президентів дуже різні люди між собою і за своїм таким життєвим підґрунтям, походженням, шляхом до найвищої державної посади і за своїм ставленням до віри, церкви, релігії. Але кожен з президентів рано чи пізно приходив до усвідомлення того, наскільки релігія і церква є важливими в житті суспільства і в житті держави. І так як всі вони живі люди, то відповідно не можна говорити про виключно з Кимом в позитивному чи негативному контексті, тому що про кожного з президентів я міг би сказати про ті позитивні речі, які вони робили в час свого президентства, включаючи навіть Януковича, коли ми говоримо щодо церкви і церковних справ, то врешті-решт він від такого жорсткого спрямування на підтримку лише тої конфесії, до якої він сам себе визначав, він за певний час прийшов до усвідомлення того, що якось треба більш гнучко ставитися до релігійної ситуації в Україні, розуміти, що Україна є не одноцерковна і одноконфесійна. І все ж таки він зміг трошки себе перемінити в ставленні до релігійної спільноти України, бо згадаємо, на початку свого президентства протягом першого року він взагалі ігнорував існування всіх конфесій, окрім тієї, до якої він сам себе визначав. І зрозуміло, що таку переміну можна тільки привітати. Але безперечно, що інші президенти намагалися робити і робили значно більше для того, щоб і в суспільстві, і в державі релігійна спільнота в цілому і конфесії, зокрема, отримали належне місце, особливо враховуючи час державного атеїзму і тієї політики, яку держава проводила протягом попередніх десятиліть щодо релігії церкви. Але якщо сказати в порівняльному такому плані, я би все-таки виділив того президента, про якого ви не сказали. Це Леоніда Макаровича Кравчука. І мені з ним доводилося бути, пересікатися, спілкуватися на різних заходах, вже не в якості президента, але безперечно я знаю про його працю, про його діяльність, в тому числі в тому, що стосується церкви і релігії, коли він був главою держави, спочатку як голова Верховної Ради, потім як перший президент, всенародно обраний президент України. Мені здається, що йому було з кількох причин найважче. По-перше, так як він був все ж таки комуністичним діячем, причому таким, який відповідав за ідеологію, і тому внутрішня переміна, яка в ньому сталася, і внутрішнє розуміння того, що комуністична ідеологія є неправдивою, і треба будувати державу, будувати незалежну Україну на зовсім інших засадах, це щонайменше повинно викликати повагу і відповідне ставлення. І друге, це те, що йому, як першому президенту, було, я думаю, найважче з усіх, тому що дуже багато речей треба було робити вперше, в надзвичайних умовах, і тому, очевидно, можна багато критично говорити і про його працю на цій посаді, як і про інших президентів, але я думаю, що слід віддати належне. Можливо, саме завдяки тому, яким є Леонід Макарович, як він себе реалізував на посаді президента, ми все ж таки маємо вже 5 президентів, а не якогось пожиттєвого чергового диктатора, як це ми бачимо в деяких сусідніх країнах.
Абсолютно. Ну що ж, ваше Преосвященство, ще раз вас вітаємо з минувшим ювілеєм. Зичимо вам здоров'я, тому що це також дуже важливо. Ну і проведіння Святого Духа, дару мудрості, любові та вірної поради. Це дуже-дуже важливо саме для єпископів такого рівня і такої високої посади. Дякуємо, що відгукуєтеся так на наші запрошення. Це для нас теж теж дуже важливо постійно спілкуватися з різними конфесіями. І до честі Київського патріархату зазначу, що завжди відгукуєтеся, і ми дуже вдячні вам, що ви не тільки сам, але й священники з вашої патріархії приходять до нас регулярно на Радіо Марія, як той же отець Петро Лопатинський, який є, ну, просто кладезем таких знань в сфері православ'я, православної теології. Дійсно, дуже і дуже приємно чути, що дуже молода людина, але вже стільки знає про християнське життя. Це дійсно так надзвичайно нас збагачує, так, у наших екуменічних відношеннях, зокрема на радіо. Тому велика вам подяка, подяку Філарету за ваше ставлення. Ваше Преосвященство, маємо такі дуже багато до вас запитань, але так трошечки лаконічніше, щоб ми встигли їх прослухати відповіді. Дуже хочеться почути. Ваше Преосвященство, коли Київський Патріархат, Українська Православна Церква стане канонічною? Наскільки це питання зараз живе? Тому що дуже багато людей вже втомлені чекати на правду. Поясніть, яка головна перепона в цьому зараз і наскільки все ж таки долається цей важкий час, наскільки ця відстань, наскільки є зараз хороша динаміка, позитивна саме в тому, щоб Київський патріархат нарешті став канонічною церквою?
Дуже цікаве питання, тому що найперше, от навіть сама форма питання, вона прив'язана до дискурсу, який я можу визначити як помилковий, бо він нав'язаний був нам ззовні, і, власне, ця конструкція навіть була придумана противниками автокефалії Української Церкви для того, щоб, з одного боку, не маючи підстав звинуватити на основі віросповідання, на основі якихось відмінності, тобто не маючи підстав сказати, що Українська Православна Церква відступила від православного чи християнського віровчення, все ж таки якимось чином аргументувати, чому не визнавати за нашої церкви, навіть саме достоїнство церкви. Я маю на увазі оцей термін «канонічна церква». І ми, як церква, і я особисто повністю відкидаємо взагалі цей дискурс, і ні про яку канонічну церкву, чи щоб ми стали канонічною церквою, взагалі ми не вважаємо за можливе і потрібне говорити. Тому що для нас саме поняття канонічна чи не канонічна церква звучить абсурдно. Як може бути церква незаконна? Це або церква, або це не церква. Ми говоримо про визнання автокефалії Української церкви. І тут, безперечно, йдеться саме ось про це, я так розумію, що сутність вашого питання саме про це, про визнання з боку інших церков автокефалії Української церкви. Це питання не залежить безпосередньо від нас, тому що, як і всяке визнання, воно залежить від тих, хто визнає. Ми всі належні документи, всі належні звернення, які потрібно, передали до Вселенського Патріарха і Константинопольської Матері Церкви, і від них очікуємо їхнього рішення, від них залежить, коли вони його зроблять. З іншого боку, і Московська Патріархія також від 91-го року розглядає прохання Української церкви про те, щоб визнати її автокефалію. Як бачимо, розглядає не зовсім в позитивному руслі, але формально вона також має рано чи пізно дати відповідь на це питання. Але якби ми тільки сподівалися на зовнішні центри православні, що ось колись вони нас визнають як автокефальну церкву, і тоді ми заживемо добре і щасливо, то, безперечно, це був би помилковий шлях. Найголовніше те, що ми як церква живемо, зростаємо, ми себе визнаємо, що ми є церква, ідентифікуючи себе за догматичним вченням, за церковним порядком, за канонічним устроєм. Ми в цьому ні в чому не відрізняємося від цілої повноти православної церкви, і тому ми не бачимо ніяких підстав для того, щоб відмовляти нам у достоїнстві церкви і церкви автокефальної. Так само і віруючі православні в Україні в переважній більшості приймають і визнають нас як церкву, і ми це бачимо в тому числі і за соціологічними опитуваннями. І тому для нас головне це не питання не в тому, буде чи не буде це визнання. Історія і традиція православної церкви все нам підтверджує те, що це визнання невідмінно буде. Питання в тому, станеться це раніше чи пізніше. І тут те, що ми можемо робити, ми робимо. А те, що від нас не залежить, це в руках Божих і залежить від тих, хто має прийняти це рішення про визнання автокефалії.
Що заважає створити в Україні єдину помісну церкву?
Заважає створити те розділення, яке було спровоковане в 91-92 роках московським патріархатом, для того, щоб, якщо не цілу православну церкву українську, то хоча б її частину утримати під своєю владою і юрисдикцією. І для того, щоб зберегти цю владу і юрисдикцію, Московська патріархія приймала рішення аж до того, що наклала анафему на нашого патріарха, як це відомо, в 97-му році. І таким чином вона сама собі поставила перешкоду для того, щоб вирішити проблему із спілкуванням і нормальною взаємодією між помісними церквами російською і українською, як це є прийнято між всіма помісними православними церквами. І тому, доки ці рішення будуть залишатися для Московського патріархату актуальними і відповідно до для священників, єпископів, для парафіян Московського патріархату, доти вони будуть боятися нас визнавати церкву і спілкуватися з нами. Але я переконаний, що як і в багатьох інших випадках, коли церкви приймали помилкові чи невиважені рішення, в тому числі щодо це заборон, прокляття, анафем і так далі, і це рішення буде переглянуте і зрештою, нормальне спілкування, як між помісними церквами має бути, відновиться. І коли Москва перестане претендувати на те, щоб мати особливу владу над православною церквою в Україні, ми зможемо сказати, що в Україні нарешті є єдина помісна православна церква.
Ваше ставлення до ідеї об'єднання Української автокефальної православної церкви, оновленої з Українською греко-католицькою церквою?
Ну, власне, йдеться про, це так голосно називається, Українська автокефальна православна церква оновлена. Насправді йдеться про архієпископа Ігоря Харківського і Полтавського, і про менш ніж 10 парафій, які зараз є в його юрисдикції. Як і кожна людина, в тому числі віруюча, в тому числі священник і навіть ієрарх, архієпископ Ігор і його спільнота є вільними в своїх рішеннях, в релігійних пошуках тощо. І з іншого боку, як і всяка свобода, це має іншу сторону, відповідальність. Наскільки мені відомо, що коли владика Ігор став на цей шлях і на єпархіальному соборі запропонував рухатися за ним, то його спільнота стала приблизно вдвічі меншою, і частина священників і їхніх парафій звернулася до іншої частини автокефальної церкви, щоб бути з нею в єдності. Тому наскільки це є шлях, який може вплинути в цілому на православно-католицький діалог чи єднання церкви в Україні, я думаю, що навіть з цього прикладу можна судити, що це занадто складний процес, щоб ставитися до нього із якимись простими і однозначними оцінками. Будемо бачити, як буде рухатися все це далі, тому що поки що виглядає так, що десь це більше процес, ніж щось, що має на даний момент реальну перспективу для реалізації в силу низки об'єктивних причин, зокрема, і того, що апостольська столиця, Римський престол, від якого, відповідно до канонічної традиції католицької церкви, залежить прийняття чи неприйняття того чи іншого єпископа, саме як єпископа, тої відповіді, яка очікується щодо прийняття в спілкування архієпископа Ігоря, його спільноти, дотепер не дала і перспектива отримання позитивної відповіді поки що в ближчий час, поки що виглядає не зовсім зрозуміло.
Ваше Преосвященство, і останнє запитання, воно ж і зараз найбільш обговорюване, так? Ваше ставлення до нещодавної зустрічі, яка відбулася в Москві з переговорником від України в Мінську Віктором Медведчуком, президентом Росії Володимиром Путіним, прем'єром Анатолієм Медведєвим та патріархом Російської Православної Церкви щодо можливості звільнення з так званих ДНР і ЛНР 300 українських полонених взамін на 75 полонених ДНР і ЛНР. Тобто там дуже велике начебто сприяння зробили саме православні очільники Російської Православної Церкви. Що це було, що означає ця зустріч і взагалі як на це реагувати?
Я бачив в тому числі і відео, яке, думаю, багато хто бачив. Насправді це лише формальна сторона. Якби від московського патріарха залежало прийняття такого рішення, то я думаю, що він би постарався, щоб подібне рішення було прийнято швидше, а не, як було навіть заявлено на цьому відео, що 14 місяців цей процес був зупинений і зупинений з російської вини, тому що прекрасно зрозуміло, і це я знаю абсолютно достеменно на багатьох доказах, що від Москви, виключно від Москви, а не від цих терористично-колаборантських угруповань залежить звільнення чи не звільнення заручників. І тому, якби від патріарха залежало, я думаю, він би, можливо, зробив би щось, щоб це сталося швидше. Моє переконання і враження, що це просто був такий благоприємний антураж і таке певне виправдання для, зокрема, для російського суспільства, того, що Росія через реальну дію санкцій і через те, що вони дійсно впливають на її економіку, і через усвідомлення необхідності якось виходити із тієї халепи, в яку кремлівська політика загнала цю державу, починаючи з 13-14 року, то ось таким чином створюється така благоприємна картина для того, щоб обставити зміну політики Кремля, і сподіваємося, що це дійсно не просто якийсь такий маневр, а дійсно справді усвідомлення того, що в 14-му році Москва зробила велику помилку, вчинивши агресію проти України, і що це є ознака намагань якось цю помилку, якщо не виправити, то хоча б якось вийти з цієї ситуації. А найголовніше, що так чи інакше понад 70 наших полонених заручників, дасть Бог, ще до кінця цього року зможуть опинитися біля своїх рідних і близьких, бо я мав нагоду бути на зустрічі в Службі безпеки України з родинами цих військовополонених. Повірте, вони рахують навіть не кожен день, а кожну годину, коли їхні рідні перебувають у полоні, і для них це справді буде найбільша радість і найбільше щастя бачити їх знову живими і в себе вдома. І якщо хоч якимось чином до цього прислужилися і патріарх, і Віктор Медведчук, і будь-хто інший, нехай Господь їм воздасть належне.
З нами на зв'язку був речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій Зорявій. В ефірі Іваницький Сергій. Це була програма «Архіпастор відповідає». Надзвичайна вам подяка за цей час і ваші відповіді, ваше Преосвященство. До нових зустрічей.
Спасибі. З Богом. Спасибі. Взаємно. З Богом.